Не, аз не мисля, че в момента можем да говорим за изненада. За мен по-скоро така е интересно как ще се развият събитията от днес нататък. Между президента, между премиера, между вече действащите нови президенти, все пак неговата партия ГЕРБ. Това са по-скоро интересните точки, но мисля, че първо трябва да видим доколко президентът би могъл да бъде над партия. Плевнелиев нееднократно, още в предизборната нощ и в цялото това време от избора си до днес, той твърди, че ще бъде именно надпартийният президент. Подчертава винаги, че той де-факто не е член на политическа партия ГЕРБ, въпреки че е издигнат от нея. Докато премиер-министрът, напротив, няколко пъти заяви, че всъщност който и да беше кандидат на ГЕРБ, ще бъде президент. Тук вече виждам така един нюанс между двамата, президент и премиер. От една страна президентът ще подчертава колко е независим, колко е надпартиен. От друга страна, премиерът, предполагам, ще му напомня някой по-елегант, някой така по-директно, че все пак той дължи своят кариер на партия ГЕРБ.
Възможно ли изобщо да има надпартиен президент, издигнат от политическа партия?
Значи, на практика това не е възможно, тъй като за да бъде едно лице избрано, му трябва сериозна партийна подкрепа. Това ясно се показва на президентския вот, а не само на този вот. Къде е тук по-скоро тънкостта? По-скоро в Конституцията е казано, че упражняване на своите задължения президента трябва да е надпартиен. Сега той трябва максимално да се стреми да се еманципира от партията, която го е издигнала, но някакво това е много-много трудно изпълнимо и колкото и да е надпартиен, в един момент той винаги ще помня кой дължи своето политическо бъдеще и политическо настояще.
Опозицията говори, че ГЕРБ преяжда с власт, имайки вече и президент, освен, нали, председател на Народното събрание, министър-председател и така нататък. Има ли такъв термин в политологията изобщо преяждане с власт?
Да,
какво означава някой да преяде с власт?
Значи, някакъв този термин така звучи малко по-грубичко, но обикновено се говори за преяждане с власт, когато една политическа формация има контрол върху всичките или почти всички важни институции на държавата. Така, в известен смисъл това до някъде важи в момента за партия ГЕРБ, тъй като тя вече има и президент. Има парламентарно мнозинство, има правителство де-факто, има и много силни позиции в местната власт. От тук нататък ме струва, че така, тази концентрация на власт в ГЕРБ носи големи надежди, но има опасност да донесе големи разочарования. Тоест, тази година 2012, която предстои, е малко или много, би трябвало да е по-спокойната за ГЕРБ, тъй като той ще може да осъществи изцяло своята програма, без наистина никой да му пречи. Тъй като опозицията е слаба в момента, властта е в ръцете на ГЕРБ, но ако започнат проблемите, или по-скоро ако не се решат проблемите, тъй като те са много, тогава това, което наричаме преяждане с власт, ще започне да бъде атакувано. Всяка нормална опозиция би казала, вие имате цялата власт, всяко кой ви пречи да извършите това, което вие искахте.
Това ли е тавана на ГЕРБ?
Да, определено това е тавана на ГЕРБ. Съвсем така отговорно го заявявам. ГЕРБ няма какво повече да постигне, няма кои институции повече да завладее от тук нататък. А когато една партия стигне тавана, тя трябва да работи много активно, тъй като слизането някакъв път се осъществява по-бързо, отколкото самите политически играчи си мислят. Така че на този етап ГЕРБ достигна своя политически таван, но това е добре, мисля, че и за самия него. Все пак политиката не е само избори, а политиката е и работа между изборите. Така че в момента на ГЕРБ предстои работа между изборите.
Каква 2012 година се очертава в политически аспект?
Значи, до голяма степен 2012 е функция на 2011, която мина. Но ако говорим конкретно за 2012 година, аз все пак се надявам, че това няма да бъде изборна година. Все пак ние като общество имаме нужда от една по-спокойна година, в която да се работи, тъй като след тази 2012-та предстоят 2013-та избори за парламент, 2014-та избори за Европарламент, 2015-та отново избори за местна власт, 2016-та избори за президент, 2017-та отново избори за парламент и така тази година се очертава последната спокойна година в едно обозримо бъдеще. Аз очаквам ГЕРБ да прави каквото може, а опозицията да критикува също каквото може. Значи опозицията ще критикува, но в момента ситуацията е такава, че тя буквално може само да критикува, но няма никакъв ресурс нещо да променя. Тъй като единственият вариант, в който може нещо да се промени, и да се правят поредните опити парламентарното пространство да се преструктурира, но ми струва, че тук в общо ли тавана е достигнат това движение между партиите вътре в парламент, това излизане на независими депутати от парламентарните групи, в общи линии ще продължи още малко, но няма да е в такъв план, че да застраши тези 121 гласа, които ГЕРБ има, за да държи все пак парламентарното мнозинство и да има правителство. Интересни са процесите по-скоро в опозицията.
Преди да минем към опозицията, искам да попитам, има ли политическа сила в момента, парламентарно представена или не, включително и управляващата ГЕРБ, която да има изгода от предварителни избори за Народно събрание?
Въпросът е много интересен, тъй като, пак казахме, ГЕРБ в момента е на върха на своята политическа власт. Но от една власт в един момент рано или късно се слиза. Тук можем да поставим един въпрос. Дали ГЕРБ има изгода да предизвика предсрочни парламентарни избори, да пожертва примерно 7-8 месеца от своето управление, но да получи такова мнозинство, което да го оставя в властта 4 години. Тоест, жертваме близо една година, за да получим още 4. Това е принципът. Този похват в политиката е използван. Но лично мен ми се струва, че ситуацията е такава, че ГЕРБ по-скоро няма да предизвика парламентарни избори. А дали ще бъде прав чисто партийно за себе си, това ще стане ясно в изборната нощ 2013 година. На времето имаше такава опция, евентуално Иван Костов да предизвика предсрочни избори, когато неговия кабинет, така беше ясно, че губи рейтинг, той се забави и тогава се появи бившия български монарх, който тотално тогава прекори политическата карта. Значи с известен риск да се сгреши, можем да кажем, че до някъде ГЕРБ може би би се подсигурил, ако предизвика предсрочни парламентарни избори, но моята прогноза е, че това няма да се случи. Втората партия, която може би има някакъв интерес от предсрочни избори, все пак е БСП. Защо? БСП на избор 2009 достигна така, може би, своя най-нисък резултат през последните десетилетия. 40 депутати от 240 са доста малко за една партия с 120 годишна история. Изборите през 2011 показаха, че все пак при нея има потенциал тя малко да повиши своя резултат. Но ако тя сега тръгне на избори, защото тя няма такава възможност, разбира се, но ако хипотично тръгне на избори, да речем, тя ще увеличи своите депутати от 40 на 50, 60, но това пак ще остави в опозиция, евентуално. Така че БСП има частичен интерес от предсрочни избори, но с нагласа, че тя просто ще бъде една малко по-силна опозиция след това. Другите партии, които са в парламента в момента, нямат никакъв интерес от предсрочни избори. Мога поименно така да ги изброя. Движението за права и свободи трудно ще повиши в момента своето число депутати. Примерно около 36, 7, 38 депутати. Това някъде в момента е тавана на ДПС. Предях нещата в момента не са много добре. Има един застой или по-скоро движение леко надолу. Партия Атака категорично не го дава за избори в момента. Ако сега са изборите, тя най-вероятно няма да прескочи изборната бариера. Там се преплетоха много отношения, включително и лични, и те станаха публични. Така че тази партия няма интерес от избори. Същата е ситуацията и при Ред законност РЗС. При нея също, ако в момента се случат парламентарните избори, тя твърдо остава зад изборната бариера. Има една голяма въпросителна и около Синята коалиция. В момента тя е около влизането в парламента, но шансът да остане под евентуално 4% е доста сериозен. Така че това е парламентарното статук в момента. По-скоро някакъв интерес предсрочни избори имат партии и формации, които са извън парламента и се надяват, че нещо ще се случи. Но те още не са готови. Доколкото забелязвам, в момента единствената извън парламентарна сила, която би могла да прескочи изборната бариера през избор 2013-та, де-факто още не съществува. Тук визирам евентуалния проект на Меглена Кунева, който бе обявен, но на практика още не е стартирал истински. И в това отношение там предстои така една дълга работа, за да може тези 13-14%, които тя има като рейтинг в момента, като евентуални изборни резултати, да прераснат в един стабилен електорат, за да може през 2013 да се появи нов политически субект. А че ще има място за нов субект, се вижда много ясно от факта, че център дясно пространство започна да се поосвобождава. Сякаш там стои само партия ГЕРБ, която обаче по своя електорат взема не само център дясно, тя си има и избиратели, които или не са гласували друг път, някой се преследи убеждение, т.е. тя не е типичният формат, който стои само в дясно. По-скоро там старото пространство, от, тук визирам Синята коалиция и партиите от някоешното голямо СДС, плюс партия така, плюс РДС освобождават един електорат, който някъде трябва да отиде. И в това отношение един нов проект има шанс да прескочи изборната бариера и да се появи в парламент 2013.
Въпросът е на кого ще заложи Меглена Кунева обаче?
Аз мисля, защото че има за тя не бърз.
На този етап вота за нея е мажоритарен. Да. Сега ще трябва да разчита на пропорционален.
Ами то тук е голямата дилема, тъй като първо, когато... Значи, народът е казал, че желязо се кове, докато е горещо. Изборите бяха кресни, електората е на лице, не, но все пак наистина трябва да реши въпроса, както една чисто мажоритарна персона, тя ще трябва да направи партия, която да излъчи първо 31 водачи на евентуалните пропорционални листи, които да имат около себе си хора, които също могат да печелят гласове, които да имат структури, които да ги подкрепят. Това е много трудна задача. В известен смисъл вътрешната политика е по-трудна от международната политика. Тъй като в момента международната политика в обща линия е ясна. България е част от Европейския съюз, съобразява се с макрорамката на Европейския съюз, с добро, за лошо, но тя е там и трябва да спазва тези правила. Докато вътрешната политика някакъв път работата е много, тя не се вижда честно на повърхността и много често не дава резултати. Тъй като мен се струва, че Кунева ще има проблем точно с правенето на вътрешната политика. Външната, тя там ще се справи. Но проблема е, че за да влезеш в българския парламент, трябва да правиш вътрешна политика, да правиш партия и някой път е трудно да обърнеш мажоритарния вот в пропорционален. Всъщност това е голямата загадка на 2012-та. Дали ще има нов реален политически субект?
Да го очакваме ли?
По-скоро да. Към момента по-скоро да, въпреки че аз констатирам сякаш известно забавене. Шумно прокламиране намерение и в момента усещаме едно забавене на този проект.
Сблъскване с реалността, може би.
Ами да, сблъскане с реалността. Вижте, често казвам с политиката, че най-щастливия миг на всеки политик е изборната нощ, когато той разбира, че е избран. След това започват проблемите. Това е видно за всички видове политици, като почнем от американските президенти и стигнем до кмета на най-малко селище. Така че това са неща, които ние тепърво ще наблюдаваме. Много интересни са процесите в някои партии. Да речем БСП.
Може би така най-сериозни са процесите в БСП в момента. Тази година е изборна за социалистите. Да. Те провеждат избори на всички нива. Накрая ще стигнат и до конгрес, на който трябва да изберат ръководител на партията.
Тя е вътрешно изборна и тук е интересно всъщност дали от тези процеси в БСП няма да се прояви алтернативен проект, който да конкурира до някъде проекта Кунева. Тоест, дали замразеният и преспан проект АБВ няма да се появи отново, ако тези процеси в БСП доведат до резултат, който не се хареса на отиващия се вече български президент Георги Първанов. Също тук има един парадокс.
Може ли Георги Първанов да разцепи БСП? Или пък Сергей Станишев?
Значи, в момента практиката показва, че вече от БСП много трудно се къса. Което беше скъсено от БСП, то вече го няма. Всички опити, било на движението на Татяна Дончева, било на българската левица, която направи опит да откъсне нещо от БСП, показаха, че в момента БСП е относително монолитна, не успяха и крайно левите варианти. Значи, в момента няма в България нито една силна, да речем, прокомунистическа партия, която може да скъсне нещо от БСП. Така че БСП трудно ще се разцепи официално. По-скоро в хода на разните изборни кампании може част от електората да играе за друга политическа формация, но официално БСП ще запази своята монолитност. Въпросът е дали тя може да реализира растеж. И тук пак казваме парадокс. От една страна БСП постигна голям партиен и личен успех. Значи, избирането на Сергей Станишев, макар и за временно изпълняващ длъжността председател на партията на Европейски социалисти, е огромен успех за партията, за БСП. Сега аз бих казал до някъде и за българския политически елит, въпреки че веднага другите партии ще се обидят от такова изказване, но все пак в една голяма европейска партия се прави европейска политика. И когато един политик котира на такова ниво, това е успех. Проблемът е, че неговото отиване там отвори и очаква на криза за поста лидер. Мен лично ми струва, че бившият президент Първанов Няма да стои много добре като лидер на БСП вече. И не толкова заради самата БСП, колкото за самия него. Значи, той вече там беше. Това е крачка назад. За него категорично. Според мен, точно той трябва да се ориентира в евентуална кариера в европейските политически институции. Само, че някакво това място се взе от бившия премиер Станишев. И тук е дилемата. Аз лично очаквам някакъв опит да се наложи трети вариант за политик, кой да оглави БСП, макар че аз в момента не го разпознавам ясно.
Първанов говори за млад с опит в парламентарните битки политик.
Значи, дали ще бъде в парламентарните, и той не знам кои парламентарни визира, дали българския парламент или европарламент. Защото аз така имам някакво съмнение, че може да се стигне до вариант някой от евродепутат да поеме БСП, но това за всеки евродепутат също е крачка назад. Защото вътрешната политика налага едно доста значимо себеотдаване и партийно строителство. Един депутат, активен депутат, с външна политическа кариера, няма как да ходи да обикаля общините, селата, да прави структури, да убеждава електората, че вече БСП се връща на власт. Все още не мога да разпозная името на този политик и ми струва, че който и да е той през първата година от своето евентуално управление на партията, ще се съобразява с съветите, препоръките, меко казано, на Станишев и на Първанов, но това по-скоро може да го направи един слаб лидер на първо време, тъй като когато човек се още не е окрепнал достатъчно политически, той слуша, за да не сбърка, но когато много слуша, може пак да сбърка.
Сергей Станишев обаче дава ясни индикации, че не иска да се оттегля от ръководния пост в БСП и че иска да продължи да води партията.
Значи, всеки политик е в състояние да направи груба политическа грешка. Ако той запази с двата поста, за мен това ще бъде груба политическа грешка. Неговото място е някъде между Брюксел и Страсбург. Да прави политиката на партията на европейските социалисти, да бъде лицето на тази партия. Ако той се захване с проблемите на местната политика, на българската политика, той няма да е ефикасен в Европа и това ще го провали като перспектива на този доста отговорен пост. Значи, аз не бих се позволил да му давам препоръки, но неговото място не е на поста лидер на БСП. Освен, ако партията на европейските социалисти не вземе друго решение и не избере друг председател на неговото място.
Което е напълно възможно.
Това е напълно възможно. Ако той има предвид това като временно решение и изчаква, можем да приемем такъв вариант. Но ако той се утвърди трайно на този пост, вътрешната политика трябва да прави друг политик или други политици.
За финал на нашия разговор, с няколко думи да очертаем. Каква политическа 2012 година ни очаква?
Аз се надявам да очакваме една спокойна откъм избори година. Очаквам обаче да имаме една година, в която политиката много ще се смесва с икономиката като икономическа криза, която е не само европейска. Тя е световна, тя е българска. Да очакваме много опит за преформатиране на политическото пространство до някъде в парламента, много повече извън парламента. И да очакваме една година, в която местната власт най-после ще позаработи ефективно, ще може да освои различните европейски проекти и тези икономически ефекти да имат своя благоприятен политически ефект върху българската държава.
Нека все пак не забравяме в края на интервюто ни и местната власт. Интересна конфигурация на Общинския съвет в Велико Търново.
Интересна и трудна на този етап за постигане на трайни политически мнозинства. Мен ме струва, че новият кмет ще трябва да прави съответното политическо изкуство и да прави мнозинства много често според конкретните проблеми, които се гласуват. Така че много пъстър Общински съвет. Ако българският политически живот се раздроби на макро ниво, може да се получи нещо такова, като в Търновския Общински съвет. При всяко положение много често ще зависи от гласовете на един-двама представители на разнотипни политически формации. В това отношение местният Общински съвет не дава достатъчна стабилност на кмета да провежда своята политика. Това си има и хубавите, има си и лошите страни. Няма да стигне до безконтролна власт при всяко положение, тъй като мнозинството е плаващо, но от друга гледна точка много често трудно ще се прокарват стратегически важни решения за община Велико Търново и ще трябва така много голямо политическо майсторство на моменти и политически консенсус.
Даниел Панов ще трябва да съчетава и кметската власт с тази на областен лидер на ГЕРБ.
Аз мисля, че това положение не може да продължи дълго време. Това би трябвало да е временна ситуация, лично за него не е добре. Един кмет на община няма как да бъде ефикасен като областен координатор, като областен председател и мисля, че в негов интерес е той максимално бързо се освободи от партийния пост, освен ако няма свои лични планове да се бори за депутатско място през 2013 година. Само това е смисъла на подобен пост. За самата партия ГЕРБ не е добре да ангажира кметът на най-важната община в областта с партийно строителство.
Същото, за което говорихме и при БСП и Сергей Станишев.
Категорично. Отдавна е измислен принципът на разделение на властите, който важи не само за конструкцията на държавата, но и за сливането, за смесването на партийните функции с държавните, с общинските функции. Няма как човек да е ефикасен на тези две длъжности едновременно, тъй като и двете са много отговорни и много тежки. Община Търново има държава, изключително много проблеми, както и всяка българска община, така че място на кмета е в общината.